Andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef margoft í ræðum mínum lagt áherslu á það að hættan er sú að við séum að tapa okkar sjálfstæði. Að við séum að til að mynda að verða nýlendu, efnahagsleg nýlenda hjá Bretum og Hollendingum og það er alveg ljóst að mínum mati að Evrópubandalagið það ásælist samskipti við Íslands ekki af heilum hug heldur af græðgi og yfirgangi að það vill hafa áhrif og ná völdum í voru okkur auðlindum til lands og sjávar. Það er ekkert umræðuna sem að háttvirtur þingmaður vékað Höskuldur Þórhallsson. Ég skora á eftirtalda háttvirta þingmenn að taka þátt í þessari umræðu. Sækja og verja eftir atvikum og taka þátt í þessari málefnalegu umræðu sem á þessi stað. Háttvirta þingmenn Árna Pál Árnason, Ástuðar Jóhannesdóttur, Björgvin G. Sigurðsson, Guðbjart Hannesson, Helga Hjörvar, Jóhannu Sigurðardóttur, Jónínu Rós Guðmundsdóttur, Katrínu Júlíusdóttur, Kristján Vell Möller, Magnús Orra Skram, Oddnýju G. Harðardóttur, Ólínu Þorvarðardóttur, Róbert Marsjál, Sigmund Erni Rúnarsson, Sigrið Ingibjörgu Jóingadóttur, Skúla Helgason, Steinunni Valdísi Óskarsdóttur, Valgerði Bjarnandóttur, Þórunni Sveinbjörnsdóttur, Össur Skarpíðinsson, Atla Gíslason, Álfið Ingadóttur, Árna Þór Sigursson, Ásmund Einar Daðarsson, Björgvald Gíslason, Guðfyrir Lilju Grétarsdóttur, Jón Bjarnason, Katrínu Jakobsdóttur, Lilju Rafni Magnúsdóttur, Lilju Mósesdóttur, Steingrúmur J. Sigfússon, Svandísi Svavarsdóttur, Þuríði Backman, Ögmund Jónasson. Örfáir þessum þingmönnum háttvirtum hafa tekið þátt í þessari umræðu. 6 af 34. Og það er ekki boðlegt í svona umræðu að reyndir þingmenn með mikla reynslu að baki, þó við hafi kannski ekki langa þingreynslu, að þeir taki þátt í þessari umræðu sem varðar sjálfstæði Íslands.
Andsvörum er lokið. Þau málstekur.